én kofferidem jaz nazaj. Pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne ideš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Konec oktobra, natančneje 28. je v organizaciji Zavoda za kulturne dejavnosti Kulti praktik in mestne občine Ljubljana v mestnem muzeju potekala okrogla miza z naslovom Vloga medijev pri razpadu Jugoslavije. Dogodek je bil posvečen 20. obletnici televizijske postaje oziroma programa Jutel, ki je bil ustanovljen konec oktobra leta 1990. Jutel naj bi predstavljal zvezni program, ki bi se predvajal v celi bivši državi. Namen Jutela je bil preseči oskoglednost republiških programov, ki so bili osredotočeni predvsem na dogajanje v republikah, v katerih so se predvajali. Jutel sicer ni obstajal dolgo, zadnjič je namreč oddajal 11. maja leta 1992, ko se je vojna v Bosni in Hercegovini ravno dobro pričela. Gostje okrogle mize, sami priznani novinarji, ki so podali boljšo sliko o nastanku televizije in o vsem, s čimer se je morala ekipa spopadati, so bili Zekerija Smajič, pomočnik urednika Jutela, Marina Fratucan, dopisnica Jutela iz Vojvodine, Vanja Vardjan, dopisnik Jutela iz Slovenije, Aleksandar Mlač, zunanje politični novinar Jutela, Veli Borčovič, dopisnik Jutela iz Črne Gore in Goran Milič, glavni urednik Jutela. Okroglo mizo je povezoval novinar Mladine Erik Valenčič. Dogodek je izkoristil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki v nagovoru ni pozabil našteti za ta večer popolnoma nerelevantnih statističnih podatkov o Ljubljani in dodal svojo trademark frazo, in sicer, da je Ljubljana najlepše mesto. Po njegovem PR-ju se je debata začela, odprl pa jo je Milič s povzetkom ozadja nastanka Jutela in s tem, kako je prevzel mesto glavnega urednika.
Ma vidite, nakon ustava 74. godine republičke televizije su se sve više i više osamostaljivale i sve više pokrivale republički prostor naglašavajući republičke poslove, republičke interese i tako dalje. Jedan put tjedno u nedjelju postojalo je nešto što je bio zajednički jugoslavenski, srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski prostor, jedan dnevnik, u kojemu Slovenija nije sudjelovala osim sa prilogom, ali ona je emitirala svoj slovenski dnevnik, također Makedonija, a ostale republike i pokrajine su imale jedan put na tjedan taj dnevnik. Taj dnevnik je bio dosta jasan. Kad je bio iz Zagreba i kad su ga uređivali zagrebački novinari, onda je uvijek bio akcent na brodogradnju, na turizam i na devizni tečaj. Kad je bio iz Crne Gore, onda su bili nerazvijeni krajevi i razne stvari. Kad je bio iz Bosne i Hercegovine, onda su bili nesvrstani islamske i ove druge prijateljske zemlje. Naglašeno, govorim u nijansama, ali se to ostao. Kad je bila Vojvodina, bila je poljoprivreda, jer Novi Sad ima svoj, i kad je bila Srbija, bila je država, država Jugoslavije. Kad biste vi to sad uzeli unatrag, mi smo to, koji smo radili stalno, imali taj osjećaj, ali kad bi uzeli tako te postotke, vidjelo se to. I sve dok je bio mir i dok nije bilo tih centrifugalnih sila, to je nekako funkcioniralo. Došlo je Kosovo. Došlo je Kosovo i tu je nastao razlog. Istina, još pod Brankom Mikulićem. Mene je zvao Branko Mikulić i Mirka Bolfeka, tadašnjeg urednika Tanjuga za Hrvatsku. I kako sam ja bio Hrvat koji je živio u Srbiji, a moj vam je pedigre otprilike ovako. Ja sam studirao pravo u Srbiji, na mojoj godini je bio Vuk Drašković. Na drugoj godini je bio Vojislav Koštunica, koji je sa mnom išao u gimnaziju. Na trećoj godini je bio Milan Milutinović. A na četvrtoj je osobno on, Slobodan Milošević. Tako da sam ja bio kao čovjek koji je iz Beograda, a Hrvat je po roditeljima, po djedovima, po svima, nekako dobro pogođen da budem taj pregovarač za neki federalni program koji bi jednostavno dao jednu dimenziju. Ne da to bude posebna televizija, ali jedan sat vijesti, recimo u 10 sati na večer na drugom programu, koje bi imale tu federalnu dimenziju. To je htio još Branko Mikulić, to se nije ostvarilo i onda je naknadno došao Ante Marković. Ja nisam sudjelovao u tim prvim razgovorima i ne znam je li korektno sada iznositi ko je tu se sad. To je bio na neki način i politički projekt. Zato što je bio politički projekt, a ja nikad u politici nisam bio u onom izravnom smislu, onda mene nisu ni drzali blizu tog političkog projekta, ali u političkom projektu su bili. Jedini čovjek koji je na CK Srbije glasovao, odnosno jedan od četvorice, ali jedini koji je ostao živ, Petar Živadinović, koji je glasovao protiv Miloševića da bude predsjednik CK Srbije. Onaj lijepi, zgodni Ivan Đurić, što je nečak Bogdana Bogdanovića, na koga je Marković računao da će mu biti i bio mu je vođa reformističke stranke. Bio je Nebojša Bata Tomašević, osnivač motovunske skupine svjetskih izdavača. Bila je Silvija Lux, čiji je muž bio kum Ante Markovića, kao što sam ja kum Kemi Kuspahiću, i to nakon rata, jer da ne je bilo da se rat razdvojio. I ta politička ideja da to ipak treba biti jedna federalna televizija je imala jedan otpor koji je odmah prepoznat u Hrvatskoj i u Srbiji. Pa ja mislim i u Sloveniji. I meni je Tuđman rekao u 7. mjesecu 90. godine, pa dajte, molim vas, pa čujte, gdje ćete ići tamo kod taj ton, tane. Još se nije to zvalo jutro, nismo mi to nazvali. Kaže, tamo neku tu Markovićevu televiziju, pa boga mu, nisam ja dobio izbore da bi dva Hrvata vladala Hrvatskom. Marković nije dobio izbore, ja sam dobio izbore. A Milošević mi je rekao, ma daj, pusti Boga ti to, neću ja drugog Tita u Beogradu idućih 20 godina. Tako što ja vidio da ćemo mi tu ostati sami i da se trebamo orijentirati na neki program koji bi imao smisla, koji ne bi bio taj politički program. Onda smo razgovarali s Markovićem i ja rekao, čujte, ja od vas ništa ne tražim. Ja samo tražim da ova zemlja ima protok vijesti koji je primjeren 22-23 milijuna stanovnika, a ne da se svak zatvori u svoje i da ono preko plota ne vidi ili uzima samo najgore. To je bila strategija. Ja sam rekao, ako se nećete miješati, evo ja ću prihvatiti tu funkciju. Naravno, formalno, to je bilo neki savjet i neke sve te stvari, neka uprava. I ja sam tako prihvatio to mjesto glavnog urednika.
Zgodba o novinarjih nujno vsebuje tudi alkohol. Vanja Vardjan takole opisuje svoj prihod na Jutelj in negostoljubnost Beograda kot glavnega mesta države.
To morda zgleda res smešno, ampak z Gornom smo še neki ljudi spili na 3 litre viskija in smo se vse zmenili. Mislim, to ni hec, ampak to je bilo res tako. So bili neki časi dosti turbulentni, ko smo pač razmišljali, kaj kako bi delali. Jaz sem tja šel predvsem zato, ker me je zanimal Goran Milić kot profesionalc, kot zame najboljši televizijski novinar. Jaz to mislim, da je še zdaj in me marsikaj naučil. Je pa bilo res tako, da se vse, kakorkoli je bilo, bom rekel, na nek način, vsaj v političnem smislu, narejeno načrtno, je bilo pa v medijskem smislu narejeno, bom rekel, ne toliko, tudi po prijateljski liniji in po profesionalni. In kar je bilo najbolj pomembno, vsaj, kakor se jaz spomnim tega, je bilo, da je to bilo res v uredniškem smislu svoboda, da se ni vplivalo na nekakršen način, kaj se recimo, kar se mene tiče, posreduje iz Slovenije, kar je bilo pa izredno pomembno in kar mislim, da zdaj manjka in kar se vidi seveda v vseh naših medijih, tako na televiziji kot v tiskanih medijih, da uredniki v bistvu več ne upravljajo svojega posla, se pravi, da mladih novinarjev, jaz sem bil takrat mladi novinar in sem praktično v 2 mestih se naučil večino stvari, ki jih zdaj znam, naučil me je on, še nekateri njegovi kolegi, se pravi, nisem mešal, bom rekel, v to, kaj ne bi bila vsebina, absolutno, se pa pogovarjalo o tem, kako se stvari delajo in kako se stvari posredujejo in to je bila v bistvu za mene največja šola. Zdaj, kar se tiče tega, kako je to nastalo, jaz se samo spomnim, da, ker je najbolj smešna stvar je to, da je to bila kot jugoslovanska televizija, glavno mesto je bilo Beograd, edino, kjer se mi nismo v bistvu niti mogli gledati, ker nismo bili predvajani, je bil Beograd. Goran, je li tako?
Je.
In edino, kjer smo res doživljali neposredne napade, jaz recimo sem bil tam, sem prihajal enkrat na mesec, so nas v centrali napadli neki šešljevi, napali so nas neki beli ovni, tako. Hočem povedati, da se je že takrat, če govorimo, se pravi, tema je, se pravi, vloga medijev v vojni, že takrat se je natančno vedelo, ali je imel, bom rekel, Milošević pač načrt, da more ta Jugoslavija, pač takšna, kot je bila, drugačna, kot si je on seveda zamišljal in planiral, razpadati in se je to natančno kazalo v tem, da ta televizija, ki je bila ustanovljena na nek način za to, da bi predstavljala to idejo vsaj na nek način te različne narode v Jugoslaviji, prav on je to najbolj miniral.
Jutel se je torej preselil iz Beograda v Sarajevo. Zakaj? Goran Milić.
Zato što nam nisu dali emitirati, nismo imali tehničke mogućnosti, jer to su bile zemaljske veze, nije bilo tad satelita, niti iko imao satelitske tanjure. Prema tome mogli smo koristiti samo nečiju infrastrukturu. I Sarajevo je pristalo nam dati infrastrukturu i to je bio glavni razlog. Ali mislim da je glavna tema ove naše priče, evo, da je baš ne preskočimo kako je naslov, uloga medije u tome. To je priča o kojoj se napisalo. Moj kum je napisao zločin u 1930. Onaj čuveni, kako se zvao, što je napravio na tome doktorat, karijeru, prodao po milijuna knjiga, Thompsona, ili kako se zove. On je isto. Ja sam samo htio, ja sve se slažem sa svim, ja sam samo htio možda jedan korektiv ubaciti koji se nekad zaboravi jer se kao podrazumijeva. Ali oni koji nisu u medijima, to ne vide možda. Nije samo, znate, oštrina, zlo, huškanje u medijima dovoljno da se proizvedu posljedice. Niti je išta u medijima dovoljno da čovjeka usmjeri u pravom ili krivom smjeru. Čovjek uvijek razmišlja koja je sila iza medija. Koja je sila iza medija? Ako vi imate, znate, neki list, makar i male naklade, a iza njega stoji moć, znate, onda malo više, ne da vjerujete, ali se više ponašate prema onome što tamo piše. Ja ću dati primjer, kad sam došao u Hrvatsku i onda u pola osam, onda su zaratili Hrvati i Muslimani. I onda u pola osam, kad gledaš dnevnik, čuj, ti Muslimani pobiše nas ovdje, bacaju bombe, muđahedini, ovo ono, a onda ima ona emisija slikom na sliku u pola 11 naveče, pa kaže, pa ne znam, Hrvati imaju neki logor, pa nije baš to tako kako je, pa neki BBC veza, pa nešto ovo, i ne nam put i dobiješ korektno. Naravno da svaki normalan čovjek u Hrvatskoj pogleda i kaže, slušaj, istina je ovo u pola 11, a ne u pola 8. Ali ipak ću sutra otkazati stan Muhamedu koji stanuje kod mene. Dakle, vi se ponašate prema pola 8, vi se ponašate prema onoj sili koja vam diktira. I zato je Jutel u početku bio fantastičan izazov, jer niko nije znao šta stoji iza nas. Nama da intervju Baker, nama da intervju Gorbačov, svi nešto podržavaju, svi nešto govore lijepo, ljudi kažu, po iz ovih je cijeli NATO i Varšavski pakt, svi su iza njih. I sve to trajalo, onda vojska, nismo se mi sa vojskom otvoreno svađali. Vojska, isto to, znači i vojske uz njih. Znači, to su neke šačice nacionalista protiv njih, oni su okej. Sve dok nisu ovi Karadžićevi nam uzeli odašiljače u BH i ukinuli nas sa drugog programa, jednostavno nas izbrisali. I sad mi se počnemo buniti preko ekrana, neki nas podržavaju i ništa se ne dogodi. Uzeli ovi odašiljače, gube. kad su oni shvatili da mi ne možemo ni odašiljače vratiti, ljudi moji, koja ste vi tamburaško društvo. Dakle, iza medija mora postojati, bez obzira, lijepo je što smo mi izašli čiste savjesti, ali ja pošteno kažem, u Sarajevu između Jutela i 100 topova, danas kad bi biro, radio bi 100 topova. Mislim, ali smo izašli čisti i mirne savjesti. Znate, ono kažem, kad je počeo rat i kad je počeo to, 100 topova je veći utjecaj, brate, i skuplji su od
Novinarska ekipa Jutela se ni hotela spuščati na nivo nacionalističnega falsificiranja dejstev in izkrivljanja resnice, da bi služila določenim partikularnim interesom. Veli Borčovič opisuje, kako so nacionalistični mediji delovali in kdo jim je dostavljal posnetke in ostale vire.
Mi je žal, što nismo vidjeli jednu storiju pod naslovom Pakrac. Radi se o datumu još rat nije zvanično počeo, još nema dalja. Znači, prva medijska informacija o ubistvu,
evo, pustit ću se.
O ne znam koliko
mrtvih sjena,
ne znam, jedan katastrofalan broj, i tu informaciju šalje moj kolega sa moje televizije, jedan Pavićević, i odlično sam znao da je instrumentalizovan, da je u službi vojske i da treba da napravi na prostoru tada kompletne Jugoslavije darmar. I ja sam tada bio u Sarajevu, dobro se sjećam da smo odjavili emisiju Poznajem lično čovjeka, laže, spavajte mirno. Tako je, činim se, završio sam je ovaj čovjek. Prema tome, to je sistem vojni, policijski, svi su bili upregnuti u proizvodnju laži, u proizvodnji straha, u nacionalnoj isključivosti, i nisam siguran da li je kako protiv toga se braniti, izuzev jednom koncepcijom koja je bila oličena u Jutelu, a Gora je malo prije objasnio koliki su uopšte dometi medija u poremećenim i potpuno iskrivljenim okolnostima. Znači, postoje kasete, postoji vojska. Ja mi mogu pričati o jednom mom drugom iskustvu, kada sam sve odgledao, ja sam se vratio u Crnu Goru i jedan period bio žestoko popljuvan i skrajnut, pa kada je Mečka zaigrala i u naše dvorište, Milošević operacija Crna Gora i Kosovo, opet su se sjetili, ajde, postoji i angažovali me, i to je moj drugi boravak na televiziji, i sa odgledanim iskustvom od Slovenije, Hrvatske, Bosne i tako dalje, Kosova, čini mi se da sam napravio dobru stvar. Ono što nisam dozvolio da mi uđe u televiziju vojska da mi donese kasetu, policija da mi donese kasetu, da mi donese neki pul partijski kasetu, a da mi emitujemo, niko nije mogao unijeti bilo kakav montirani materijal. Ako ima događaj, ako ima problem, tu su naše ekipe, tu su novinari moje televizije, pokažite šta je, išli smo na taj način. I to je prvi put bilo da jedna televizija iz svih izvora sve stavi na sto, izuzimam Jutel, govorim o javnim servisima. Bio je, ja mislim da je malo skačen s teme na temu, ali u pogledak Zekrijaka Smajića, prvi put se emituju vijesti agencije Sense koju osniva u Breslu Zekrijak Smajić. Znači, na jedan stomak koji je navikao da se hrani isključivo jednom vrstom materijala, a to je bio tadašnji Tanjug, odjednom je ubrizgana jedna potpuno nova druga hrana, znači iz svih mogućih izvora, i kako kaže i od Brisela, Bona, Prištine, opozicije, i to je jedini spas bio, i pokazalo se da smo izbjegli ono najgore u tom periodu.
Tudi v Jutel so bili infiltrirani ljudje, ki so jih tja namestile oblastne ali vojaške strukture, vendar so bili to, kot zagotavljajo gostje okrogle mize, le člani tehničnega osebja in ne sodelavci programskega dela. Beseda pa ni tekla le o Jutelu, temveč tudi o ostalih medijih na področju bivše Jugoslavije in njihovi vlogi pri razpadu države. Milič izpostavlja paradoks, da so bili v Bosni, kjer se je dogajalo največje sranje, mediji najbolj kvalitetni in profesionalni ter najmanj hujskaški. Svoje doda še Zekerija Smajić.
Ali ja bi dodao jednu zanimljivu, jedan paradoks.
Pa je bilo puno takvih novinara.
Apsolutno
ne,
je bilo
puno. Ali pazite, zamislite ovako. Najpitomije novine, najbolje novine, novine, televizije i radio, su bili u Bosni i Hercegovini, gdje je najviše ljudi poklan. Imali ste oslobođenje, imali ste jedan malo list koji se počeo ono malo četničit, to je bila ona javnost, ali to se nešto dijelilo, to nije imalo 5000 primjeraka, to nema veze, uopće nije bilo bitan list. Radio Sarajevo, čista, ono, ekumena, jedan kroz jedan, oslobođenje ekumena, televizija Sarajevo, Jutel. I koji je sljedeći medij bio? Nijedan. Dakle, kompletni bosansko-hercegovački mediji su bili apsolutno, pa mi, pazite, kad je ubijen Srbin na Baščarši u Svatoj, pa nije bilo medija koji nije trčao tamo, ko da smo mi ubili čovjeka, znaš ono, pa mi, pa izvinite, pa nemojte, pa ovo ono, mi izražavamo saučešće, nosimo cvijeće, svaki medij je odnio buke, cvijeća, vijenac, pa i vi ste iz oslobođenja se izvinjavali, nema smisla i tako dalje, ljudi nemojme. Najmirnije novine, najmirniji mediji, bez ikakvog huškanja, bili su u Bosni i Hercegovini. To je istina. Ali ono što je uvezeno, Boga mi nije bilo, i ono što je bilo subverzivno, jer su mi, prije nego što su mediji uopće započeli taj rat, već pogledavali po redakcijama ko za koga navija, ko za koga radi i tako dalje. Ja mislim da je to prije medija još pripremljeno, organizirano i što je više vrijeme prolazi, apsolutno sam uvjeren da je to uradila vojska, jer to stranke nisu mogli uraditi. Stranku slušaš ili ne slušaš, ali ti ne izlaziš iz grada i povedeš svoju djecu, a komši s kojim živiš 20 godina ne kažeš ništa. To za stranku nećeš uraditi. A kad ti vojska kaže, onda ćeš uraditi. Evo, to je negdje neko moje...
Da, a osim ovog političkog aspekta, dakle, odgovor dopuna na ovo postavljeno pitanje, drugi razlog zašto su repetitori zauzeti, zašto su tako pod paskom bili ljudi iz elektronskih medija, ovih političkih opcija i tako dalje, je bilo znači stvaranje tog tehnološkog jezgra i kadrovskog jezgra za svoje elektronske medije. Jer televizija Sarajevo tadašnja, znate već u bivšem IRT-u, bila je televizija Ljubljana, televizija Sarajevo i tako dalje, koji su prerasli poslije nacionalne javne kanale, je u stvari više nego desetkovana, više od 50-60% kompletne tehnologije reportaža kola, kamere, tape mašine i ostalo, da ne govorimo o pomoćnim tehničkim sredstvima, su preneseni na pale. Znači, prvo je umrtvljena televizija tada Sarajevo, da bi, naravno, se mogu upravljati masama, potom je tehnologija polako i onda sve brže i brže iznošena na pale, gdje je vrlo brzo uspostavljena televizija Republike Srpske, koja je u ratu djelovala cijelo vrijeme. I danas je to, u stvari, jedan od javnih kanala entiteta Republike Srpske, odnosno jedan od javnih emitera u Bosni i Hercegovini, njihova zvanična televizija.
Zekerijas Majić se je navizao na naslov okrugle mize, torej uloga medijev pri raspadu Jugoslavije, in dejal, da so novinarji v hierarhiji odgovornosti za zločine storjene na območju bivše Jugoslavije na tretjem mestu. Poslušajmo argumentacijo.
Budući da sam bio 2,5 mandata dopisnik iz Brisela, portfolijom je bio i Haški sud. I nakon jedne serije tekstova o ulozi novinara u raspadu bivše Jugoslavije i zločinima koji se tada događali, tadašnje tužilaštvo Richard Goldstone je zatražio od 10 novinara, među kojima je bila i moja malenkost, da argumentiraju tvrdnju koju smo mi tada javno iznosili, da su novinari u hijerarhiji odgovornosti na trećem mjestu odgovornosti. Na prvom mjestu su bili političari, na drugom mjestu je bila armija sa Kadijevićem na čelu i na trećem mjestu su bili mediji. Naravno, nemojte mi ništa prišivati generalizacije nikakve, znači podrazumijeva se da ne mislimo generalno. Ali mediji kao jedna jaka mašina, što bi rekao Goran, ipak da li jača ili veća ili slabija od topova, nije teško je izmjeriti, ali u svakom slučaju izuzetno moćna mašina. Prema tome ja ne mijenjam stav, kao i obično u životu. Stojim pri tome da su novinari na hijerarhiji odgovornosti, odnosno mediji, na trećem stupnju zasluga za sve to što se događalo, prije svega, dakle, mislim na zločine, nedjela i sve ostalo. Pomak je napravljen nakon toga, jedino koliko ja znam, u Srbiji, gdje je Udruženje novinara Srbije zvanično prije godinu ili dvije dana pokrenulo i to pitanje odgovornosti novinara, pojedinačnih novinara koji su doprinosili tom stanju u ratu na prostoru bivše Jugoslavije. I naravno, juče sam razgovarao sa Gordanom Sušom, našom koleginicom, i žao mi je što ona nije tu,
koja je tada bila predsjednica udruženja novinara, imala je također užasne, ima danas užasne probleme zbog toga, međutim, udruženje novinara Srbije ne odustaje. Oni su napravili listu imenom i prezimenom odgovornih novinara, odnosno prozvanih novinara koji su svojim djelima, odnosno nedjelima, doprinosili tim zločinima na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. A što se tiče samog Haškog suda, dakle, to je činjenica što ste vi, kolega, rekli. Znači, Haški tribunal je tada samo evidentirao 10 mišljenja od 10 novinara o našem sudjelovanju u tim događajima ili nesudjelovanju, ali nikada ništa nije konkretno urađeno. Nažalost, dva su novinara do sada kažnjena zbog prekršaja pravila suda, zato što su iznosili u javnost činjenice koje sud nije propisao da mogu biti u javnosti, što je naravno nonsens, jer su objavili neke navode o zaštićenim svjedocima, ali nijedan novinar nije pozvan da bude procesuiran za to što je eventualno radio u ratu.
Za konec poslušajmo še Miliča u pesimistični optimizam glede sprejemanja zgodovinskih dejstev in sprave med narodi bivše države. Naveže se tudi na Jankovićev nonsens glede Ljubljane kot najlepšega mesta.
A što se povijesti tiče, ja moram reći jednu stvar. Veoma, veoma malo ljudi zna s kojima bih se složio da za onih prvih 100 dana što sam bio u ratu u Sarajevu još jednom došao na 2 mjeseca, da bi mogli se dogovoriti ne samo oko interpretacije, nego i oko činjenica. Mi smo u velikom konfliktu postali s činjenicama. Kako vrijeme prolazi, ljudi jednostavno neke činjenice zaboravljaju, nekima daju veći značaj, neke eliminiraju i tako dalje. I zato sam ja došao do jednog zaključka koji je možda težak, ali kad kaže ušlo je u povijest, ušlo je u historiju, dakle, postalo je laž. Jer ne vjerujem uopće da će povjesničari otkriti što više vremena prođe točnu priču. Mi se nikada nećemo složiti na ovom prostoru kako je bilo izvan Sarajeva, ono što je bilo ljudi tamo. I oni se razlikuju kad dođe do neke konkretne stvari. Ali ovo, po ovom prostoru, kako je to bilo u Sarajevu, u Vukovaru, tu nema zajedničke priče. Tu nećete naći zajedničku priču. I nikad vi nećete uvjeriti 99% Beograđana da muslimani Sarajlije nisu gađali sami sebe, ne stalno, ali povremeno u Sarajevu. Nikada, ne postoji način. Ko što nikada nećemo raspraviti na Kosovu onu Martinovićevu flašu, jer on bio homoseksualac koji je, ispričavam se, onanirao na toj flaši, ili su mu Albanci nabili tu flašu. Svi će Albanci reći da nije, a svi će Srbi reći da je. I takvih vam priča ima bezbroj. Kao, postoji suptilnosti, kao što je gospodin Janković rekao, Ljubljana je najljepši grad koji postoji. To mu je jedino pogrešno. Nije najljepši, ali po kvaliteti života, sigurno. Vrhunsko mjesto, stvarno treće u Europskoj uniji, zašto ne? Po sigurnosti, broj jedan, definitivno da. O sad baš da je najljepše, čujte. Znate, ono, nije baš na evropskim razglednicama ovako kao kad se predstavlja Europa, da bez Ljubljane ne bi moglo. Nije baš ni ono, vidi Ljubljanu pa umri, znaš. Ali to su te nijanse. Čovjek pođe od 3 točne premise i onda zaključi 4. pogrešno. Razumijete, to je u novinarstvu isto jedna teška mudrost, pogotovo kad se obraćate, ko što smo mi radili, različitim publikama, od kojih, rekoh vam, nikada neće, 99, moja majka, koja je Hrvatica i bila je u Beogradu, i kad sam ja izvukao 93. i došao na granicu Mađarsku, i to ona mi kaže, Dubrovkinja, ono sopa stalo. Tamo, Jorane, mora se ići tamo u ono Sarajevo, kod onih balija, kaže, tamo, kaže, sami sebe gađaju, preko majko, isti normalno, znaš, sami sebe gađaju, Boga, ti ko da nisam gledala ovdje. Pazi, ona je žena ambasadora, ona je žena obrazovana, ona je žena sa višom školom, ona je žena koja je radila u Ministarstvu trgovine, koja je bila u 5 zemalja, koja zna jezike, apsolutno uvijela. I koja je poštena osoba, mislim, ono, bez ikakvih predrasuda. Dakle, mi nećemo to raspraviti, ali možemo zbližavati, možemo današnjicu spajati sa prošlošću, možemo to raditi na jedan konstruktivan način i, brate, kad dođe do one situacije da se ne slažemo, a nemojmo tjerati na svaku, nemojmo preko panja lomiti, to je bilo prije 20 godina, ajmo probati malo i zaboraviti.
Zeitgeist o okrugli mizi s naslovom Uloga medijev pri raspadu Jugoslavije, ki se je zgodila 28. oktobra v Mestnem muzeju, je pripravil Boris.
inkorporiram jaz nazaj. Pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa trebaha, ne. In jaz prijem tam, pa premata, pa meniš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv, siv, ne ta nemški očaj, ne, črni pa to ne. Prav tista prava volk, ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.